Hype Network presents.
Sit back, relax, and prepare your cup. You're now listening to Coffee Nalang Deer Podcast. Meaningful dialogues, deep conversations, humorous stories, and heated discussions. Let us welcome our hosts, Jeff and Raya Angeline.
Ahoy! Top of the morning, everyone.
Welcome to episode 112 of Coffee Nalang Deer Podcast.
Okay, so ngayon ay ako ay umiinom ng beer habang nagre-record.
Mm-hmm.
So, rinig kaya nila yung yelo. So, parang pwede tayo mag-ano, CNLD ASMR edition.
Hindi na lang ano yan. Hindi yan pala coffee na lang beer. Beer na lang beer.
Oh,
BNLD.
Katunog, beer na lang beer. Panginginom eh, no? Actually, ito galing tong beer na to. Dinekwat ko to. Hindi naman dinekwat. Pinaalam ko to kay Pides. Na mag-take out ako ng beer. Kasi nung nakaraang week?
Oh, two weeks ago.
Nag-car camping kami ni Rhea kasama ng mga high school friends niya.
Mm-mm.
So, yung isa namin kasama doon, marami siyang dalang beer.
At hindi naman natin naubos.
So, ayoko namang mag-drive kasi ng nakainom eh. So, tinake out ko na lang. Kaya ngayon ko ininom. And, dami na natin nagawa rito ah. Na, I mean, iniinom habang nagre-record. Dati, tubig, tapos kape, tsaa, milk tea. Ngayon, ano naman, beer naman, di ba?
Sabi ko nga, di ba, why not hindi tayo mag-ASMR tayo, kumakain habang nagpa-podcast. Sabi ko kanina kay Jeff, nagluto kasi ako ng nilagang mani. Sabi ko, kakain ako habang nagpa-podcast. Tapos sabi niya, uubuin daw ako. Pero totoo na, yung mani, nakakaubo talaga siya, no?
Mm.
Ikaw ba, inuubo ka ba sa mani?
Hindi.
Wait lang. Naalala ko lang, hindi ko na nabanggit ko na ito sa ibang episodes natin. Naalala ko lang yung reviewer namin sa ano, professor namin sa CPA review nung nag-ano pa ako, nagre-review pa ako ng board exam.
Mm.
Kasi sabi niya doon, usually daw 'di ba kapag nag-aaral ka, ang mabisa na kakainin mo is chocolates or peanuts.
Okay.
'Di ba? Kasi nga para ma-retain yung mga pinag-aralan mo for your memory, ganyan-ganyan. Tapos, tinanong niya yung girl sa harap niya. Pero kasi yung iba kasi tinatagyawat sa mani eh, di ba? May mga person okay. Na tinatagyawat sa mani.
Okay.
Di ba? So, tinanong niya yung nasa harap niyang girl na babae. Actually, girl na babae, girl na maganda. Tapos sabi niya, ikaw ba, ano, ma'am, tinatagyawat ka ba sa mani? Sabi niya, ay hindi po. Oh, good for you. Ganyan-ganyan. So, tinanong niya tong lalaki sa kabilang side. Ikaw, ano, Pards, tinatagyawat ka ba sa mani? Tapos sabi niya, opo sir. Sabi niya, ah! Tapos nagtawa na lang yung buong klase. Tapos pumulong lang siya, may mani ko pala. Ay, sorry. Sorry sa mga, ano, sa mga kabataan siya na nakikinig.
Siya sabi nito.
Pero tawan-tawa pa rin ako doon. Naalala ko kasi, kasama ko pa sa review school nun si Kuya John. John D.
Mm.
Tapos hindi na yung makalimutan yung professor na yun. Actually, favorite professor ko siya. Tapos hindi na yung makalimutan yung joke na yun. Basta pinag-uusapan yung mani. Bakit ba nakwento ko yun? Kasi nga may nilagang mani ako niluto kanina.
Okay.
Wait lang, kwento lang natin. Ano? Sobrang busy natin for the month of January. Buti nga nakapag-record pa tayo, di ba, ng isang episode.
Mm-hmm.
Tapos parang every weekend, nung lumalabas talaga tayo, walang pahinga. Mm-hmm. Kuratsa ang pig.
Mm-hmm.
So, sabi namin ni Jeff, ngayong February, hindi talaga kami lalabas. As in, magpapakapetikis kami every weekend.
Okay.
Diba? Tapos bigla ko naisip, sabi ko, may mga events pa lang ngayong February. O ilang araw na lang Valentine's na.
Mm-hmm.
Diba? Tapos wala, walang plano.
Wala. Eh, pagsiksigan ka pa sa, ano, diba?
Pero,
sa mismong
at least, diba, kung celebrate mo pa rin siya for whatever, ano, for whatever way.
Araw-araw Valentine's.
Ayun, usapang Valentine's. Yun pa pag-uusapan natin ngayon?
Eh, February. So,
but parang alam natin mag-usap about Valentine's, about love, about relationship.
Sige, maipasok ko lang sa panahon. Sige, so pag-usapan natin yan mamaya sa ating pagbabalik.
Hey folks, my name is Rajiv Doraiswamy and I'm the host of The Rajiv Show. Check out The Rajiv Show at The Rajiv Show both on Facebook and Instagram, and new episodes will be released every Wednesdays. Cheers folks and stay safe.
Mahilig ka ba sa usapang throwback about your favorite TV shows, movies, and even your favorite life memories? I'm Jimpy and I invite you every Saturday to get your glass of wine and join me and my friends as we rewind to the past with a sip of wine only on Rewind, a Throwback Podcast. Available on Spotify, Apple, Google, and all other podcast platforms. See you there!
If you want to learn something new or useless about the world around you, why don't you try listening to the Banyu Podcast Reflushed on Spotify, Anchor, or any podcast app that you use.
And we're back.
Yes.
So ang pag-uusapan natin ngayong episode, total ngayon ay
panahon
buwan
na
ng Pebrero.
Mm-hmm.
At alam naman natin pag buwan ng Pebrero, ito ay...
Napakabagal mo naman magsalita. Naiinip ako.
Puso.
Tawag dito. Itong topic na to was suggested by our Kuya Ferns, di ba? Ang ating ang ating magiting na kumag.
Intribidang. Joke lang.
Kuya Ferns, so, alam mo ba, gusto natin siyang imbitahan, di ba? Kuya Ferns, kung nakikinig ka ngayon, iniimbitahan ka namin na maging... anong tawag doon? Guest co-host.
Oo, kung diba? Nasan man siya.
Kung nasan ang lupalop ka man ng mundo, hindi as someone na i-interviewin natin. Parang ginawa natin kay Lori.
Pupuntahan natin siya. Kung nasang bansa man siya.
Sige, magdadrive ka.
Aeroplano, the driving ko.
Kung nasaan ka man ngayon, willing ka daw puntahan ni Jeff. Basta papakainin mo kami. Ayun, maging guest co-host ko naman. Let's talk about a certain topic, diba? For the month of March.
Okay.
Ayan, so ano nga ang topic natin?
Pag-usapan natin ay about red flags in dating.
Dating red flags.
O, ganun. Basta, mga red flags sa pagde-date. Diba?
Okay.
Sino bang may tama? Ikaw ba o ako? I mean, ako umiinom eh. Pero parang ikaw yung lap trip. Sino
kasi
ba?
Naman eh. Okay, dating red flags. Okay. So, importante siya, no?
Tingin ko, oo. Ayan, habang nagsasalo ko ng beer.
Anong tingin mo, oo? Yes or no lang?
Yes.
Oh, bakit meron kang pantingin-tingin?
Ha? Siyempre. Oo.
Important yun.
Siyempre, importante
yung identifying red flags during dating period, di ba?
Okay.
Kasi, totoo naman eh, yung human connections. Wait lang, ano pinapaabot mo sa akin? Chips.
Pengen chichirya.
Sige, mag-ASMR ka dyan habang nag-i-introduction ako. Alam mo kasi, especially, hindi lang ngayong Valentine's Day yan, no? Yung human connections natin, not just actually yung romantic relationship, but as well as mga friendships natin, di ba? Very important yan sa lives natin, di ba? Yung feeling loved and accepted, and yung having a sense of connection to other people, nagko-contribute yun lahat sa mental health natin. Agree. Pero yun nga, not all relationships make our lives better.
Mm-hmm.
Diba? So, merong mga relationships na hindi good para sa atin. And they can damage our well-being instead of making it better. Yun yung tinatawag nating toxic relationships.
Mm-hmm.
Lagi ko inuulit, hindi lang to para sa mga romantic relationships. It applies also to friendships na nabubuo natin along the way, diba? Kaya very important na ma-recognize natin yung mga red flags.
Okay. Diba? So, ito, dating pa lang to, ha? Hindi pa sila. Okay? Dating pa lang, eh.
Oo. Actually, alam mo kasi, nagkaroon ako ng parang change of perception when it comes to the word dating, eh.
Mm.
Sa Philippines kasi, sa Philippine setting, when we say dating, ito yung nagliligawan pa lang.
Mm.
Diba? Na parang, pwedeng MU na. or pwedeng hindi pa naman. As in, nagliligawan pa lang. Pero kasi in other countries, when you say dating, halimbawa Korea, US, when you say dating, as in kayo na.
Okay.
You are, parang you are officially dating. Mm-hmm. Iba yung getting to know nila, iba yung dating. Tayo kasi dating, tapos official mag-on. Diba ganun tayo? So anyway, so for this discussion, gawin natin yung dating in a way na nagliligawan pa lang, getting to know. Tama ba?
Okay. Okay. Sige, para malinaw.
Para malinaw.
So sa mga single dyan, so ibig sabihin para sa mga single to, no?
Oo. Actually, pwede rin siya sa mga early in relationship. Habang maaga pa.
Okay.
Diba?
So okay, swak to sa lahat. Ah. Oh, yan.
Oo. Hindi so, sa lahat.
I mean, kasi baka hindi lang sa may relasyon ng pag-usapan natin, kundi pati yung mga single dyan, yung mga malalamig. Ang ano.
Huwag mo naman parenggan si Lori.
Oh, wala akong pinaparenggan. Malalamig ang Valentine's, gano'n.
Yes. O ano ba ang ano? Ano bang red flags? What does it mean when we say red flags?
So ako, meron akong listang pito.
Na red flags agad?
Ah.
Actually, para sa mga, well, alam naman natin lahat ano, pero yung dating red flag, it's actually a warning sign.
Okay.
Diba? That appears during a date that could indicate a problem. Mm. Pwedeng miscommunication o kaya pwede siyang maging challenge in the future kung ipo-pursue mo yung relationship mo dun sa person. Mm. Diba? Okay. Pito? Meron kang pito?
Pito.
Okay. Wala akong nalista. Mag-agree na lang ako. Okay. Or baka may maisip ako along the discussion.
So, nabasa ko lang din to. Nag-research lang ako. No? Ito, isa, number one sa listahan ko ay they make you feel bad about yourself.
Ba't ganyan?
Oh, halimbawa, meron kang mga kinikwentong accomplishments mo or yung anything about yourself mo. Tapos, parang, ano?
Parang hindi kanya chine-cheer?
Oo, ganun. Parang di siya nag-agree or parang pinapababa niya yung kung ano may mga achievements mo. Parang,
pero that's weird, ha?
Parang, parang minamaliit niya, ganun.
Oo, that's weird sa isang setting na nagliligawan. Kasi pag nagliligawan, di ba ano yan? Best foot forward. Parang you present yourself in a way na, okay ako.
Yun nga, masyadong mataas yung ego ng isa. Hindi, mas okay ako. So parang,
sabagay.
Parang ibababa ka niya. Ganun.
Mm-mm. Parang ano eh, not to the point na ibababa ka niya. Parang subtle way of feeling you down, pero more of lifting yung ano. Ano yun? Yung nagbubuhat ng sariling bangko. Parang yun.
So, nagbuhat na siya ng sariling niyang bangko, ibinaba ka pa niya. Ganun, para ma-feel bad ka about yourself.
Yung kunwari, uy, may nagawa akong ganito, ganyan, ganyan. Ah? Eh, ako nga last time.
Layan sa lolo ko.
So, red flag.
Mm-mm. Red flag yun.
Red flag talaga agad yun. Uy, ito pala ha, para lang sa kaalaman ng lahat. Yung red flag kasi for one person can be acceptable to another.
Okay.
No, tama. Meron tayong mga level of acceptable eh, na mga ano, na mga flags. Pwede bang yellow flags, red flags kanya. Pwede no, depende sa tolerance mo. Mm. Na parang hindi okay lang to sa akin.
Sa akin ano pa yan, fuchsia pink flag ano.
Hindi kasi pag sinabi natin pa lang red, as in stop na yan eh, di ba? Na parang pag ito nakita ko to sa isang person ay ano, parang step backward ako diyan. Mm. Ganon. Ano pa yung second mo?
Number two, they don't listen to you. Alam mo yun, di ba sa conversation, pag nagkipag-usap ka sa tao, inaantay ka lang niya matapos para magsalita siya. Hindi siya talaga nakikinig sa'yo. Di ba may ganun?
Mm-mm. They just hear you, but mm-mm. do not listen to you.
Oo.
May pinag-usapan tayo dyan in one of the episodes. Eh. Parang, sometimes they listen to respect. Pond, na parang makikinig ako kasi may sasabihin ako after.
Mm.
Or meron akong mas ano, mas bidabidang ano, statement after. Ganun. Mm. Pero hindi talaga siya nag-get in touch with the conversation.
Oo. And kasama na rin dun yung mga gestures niya. Kunyari, parang yung tingin niya sa phone niya or sa paligid. Mm-hmm. Parang hindi siya hindi siya naka-focus sa'yo.
Walang attention.
Oo. Yun. So, kasama rin yun. Uh-oh. Diba? So, hindi siya talaga attentive.
Ay, kung may manliligaw sa akin na ganyan, tapos madaldal ako. Tapos, hindi nakikinig sa akin.
Oo. Ano gagawin
bad shot yun.
Mm.
Kahit ilibre pa niya ako ng kung ano-anong pagkain.
Ano mo ng cake? Pahirap mo ng cake.
Oy, bad yun, no?
Okay. Okay. Number three, they don't support your goals. So, halimbawa, along the way, no, napag-usapan nyo or nabanggit mo, mayroon kang isang goal na, actually, plano ko nga mag-start ng business na ganito eh. Or ganito yung plano ko na ganito-ganyan. Tapos parang dinidiscourage ka niya. Ay, kung ako sa'yo, wag mo na ituloy yan. Di magiging successful yan. Or pangit yung ganyang idea mo.
Ano yung term na ginamit mo? They don't support?
Oh, they don't support your goals.
Oh, actually, in a discussion, pwede naman kasi niyang i-challenge yung goal mo. Like, sa tingin mo ba better yung location or yung industry na papasukin mo or baka gusto mong pag-aralan muna or i-consider muna itong suggestion na ganito. Ibig sabihin, meron kayong same goal or same path na ano na tinatahak. Pero possible na magkaiba kayo ng idea. 'Di ba? It's not actually disregarding yung goal ng person, pero more of china-challenge mo. Paano mas maging better nga naman yung ano, yung objectives and yung mga step by step na tatahakin, 'di ba? Pero yung as in don't support, like for example, gusto ko maging ganito. Wala kang ano diyan future sa ganyan.
Mm.
'Di ba? Yung mga ganun.
Kinontra mo na agad.
Oh, or, pero is it different dun sa ano? Parang not necessarily goal pero plans in life. Parang hindi siya red flag pero more of it doesn't align with your values or with your plans in the future. Halimbawa, may mga person na gustong hindi magkaanak or gusto, 'di ba may mga ganun?
Mm.
May mga person na gustong walang anak which is okay kasi it's their plan for their lives, mm, 'di ba? Pero kung ikaw as a future partner, gusto mong magkaanak. So dapat doon pa lang sa portion na 'yung pag nalaman mo parang red flag. So ibig sabihin pala, 'yung red flag doesn't mean na bad behavior or bad, 'di ba? Parang ganoon kasi pag sabing red flag parang bad behavior ng tao. So pwede pala na it's just that hindi kayo aligned.
Pwede.
Na mga values or ng perception in life, ganun.
Hindi, goals kasi ito eh. So, di ba pa? Tsaka, sino ba mag-uusap ng about anak agad sa dating?
Uy, it happens sa ano.
Nag-date pa lang kayo, ilan nang gusto mo maging anak, ganun agad?
Hindi ganun, pero parang it happens sa normal conversation na parang, pag nagka-anak nga ako, gusto ko ganyan-ganyan. Di ba, kumaga it happens eh. Tapos may mga person na, for example, ang pinaka-goal nila sa life is mag-migrate somewhere.
Mm.
'Di ba? Abroad ganyan. Pero yung person na ito talagang never sa kanya as in hindi pala never ayaw niya. Ayaw niya talaga nung idea na aalis ng Pilipinas. May mga taong ganoon.
Ayan, 'yan, pwede 'yan.
'Di ba?
Ang goals na 'yan.
So parang that point, hindi siya bad behavior or bad characteristic ng person. It's just that hindi kayo aligned.
Mm-hmm.
'Di ba ng plans in the future. So, pwede rin pala siyang red flag. No?
Oo, na parang ay hindi kami magkakasundo.
Oo, parang ngayon ko na realize na pag sinabing red flag, it doesn't mean negative or bad behavior or characteristic ng other person. It's just that hindi talaga siya sawak sa iyo. Red flag siya sa relationship nyo. Okay?
Tama.
Okay, ano pa 'yan?
Tama 'yan. Number four, the relationship is all about them.
The relationship is all about them. Isolation ba to?
Halimbawa, ang nabasa kong example doon, halimbawa, yung isa, favorite niya kumain ng pizza. So, pizza lang ang lagi niyang in-order to yung lalabas
all
kayo.
About himself.
Oo. Parang hindi man lang niya tinanong yung kadate niya kung ikaw, saan mo ba gustong kumain, saan mo ba gustong pumunta. Siya lang. Or, di ba, kakain silang, di ba, mabibili silang ice cream tapos ang binili lang is vanilla. Hindi man lang tinanong, yung partner niya gusto Rocky Road or Double Dutch, di ba?
Ay, alam niyo, may kukwento ako sa Comag regarding okay. Jeff.
Habang nakikwento ka, maglalagay ako ng yelo.
Oo. Eto nga, habang si Jeff ay busy na naglalagay ng yelo sa kanyang beer, may kukwento ako sa inyo regarding Jeff. Si Jeff, yung person na kapag kasama mo siyang kakain or bibili ng food, tatanungin niya muna kung anong flavor ng gusto mo. So, parang for example, kapag bumibili kami ng DQ, before pa nung umpisa pa namin, So, syempre, ang favorite flavor ko is Double Dutch. Tapos, it turns out, favorite flavor din pala niya yon. Pero, iba yung bibilhin niyang flavor para sa kanya. Sa akin, Double Dutch, tapos iba yung sa kanya. So, noong una, kinikilig-kilig ako ganyan. Kasi, uy, binigay niya sa akin yung Double Dutch. Tapos, siya, ibang flavor ang binili niya. Ayun pala, ang reason pala niya, at least, makatikim din siya ng ibang flavor. Kasi manghihingi siya sa akin ng Double Dutch. Tapos, titikim siya ng ibang flavor. Pero, still, kaya niyang i-give up yung favorite niya for the sake na meron ako. Halimbawa, part ng chicken. Kunwari, isa lang talaga. Kunwari, thigh part. Isang thigh part, isang wing part. So, syempre, ako, thigh part ang gusto ko. Eh, gusto rin niya yung thigh part, pero ibibigay niya sa akin yun. Magpaparaya siya. Para sa, tapos mag-wing part na lang siya. Di ba ganun ka?
Oh.
Di ba?
Hindi, na? Baka maniwala sila.
Oo, ganun siya, guys. Mapagparaya siya. Tapos kapag, kunwari, laging tatanungan niya, kung anong gusto mong kainin, ganun.
Hmm. Actually, sorry ah, medyo kumakain. Hindi ako, yung sa mga kunyari, kung anong uulamin, anong flavor ng ganto ganyan. Honestly, hindi ako mapili. Wala akong pake. Kahit nga sa lasa, hindi ako masyadong maarte. Kunyari, sa iba, maalat yun. Sa akin, sige, carry lang. Or sa iba, sobrang tamis. Sa akin, carry lang. Parang yung...
Sa'yo, carry lahat.
Lahat.
Kaya ayoko itang tatanungin kung masarap yung luto ko eh.
Kaya parang lahat, carry lang. Kumbaga, iba nagre-reklamo na sa ganun lasa. Okay lang. Or hindi nila gustong yung restaurant na to. Sa akin, lahat parang carry lang.
So, pag si Jeff nagsabi na hindi okay yung restaurant, hindi talaga.
kasi hindi ako...
Kasi mataas yung tolerance niya sa quality ng food and sa taste eh. Kaya ayaw na ayaw ko siyang tatanungin na parang maalat no. Sakto lang. Matabang. Okay lang.
So, yun.
Oh, pero yun nga. Mm. Yung sinasabi mo na ano nga yung statement mo? Number 4 na ba yan?
Oo. The relationship is all about them.
About himself.
Mm.
Diba? Na parang puro sa kanya lang kung anong gusto niya, etc. Ganon.
Kasi him, sinasabi lang natin, lalaki. Malay mo, babae
himself
yung ganon.
Himself or herself.
Oh, yeah. Kasi malay mo yung...
Kasi them, dalawa sila. The relationship is about that.
Pwedeng lalaki, pwedeng sa babae. Okay? So, mamaya, yung babae, gusto lang niya, I want to eat here. Ganun. So, parang, hello, kinonsider mo ba yung gusto ko? Dahil mamaya, ayoko naman dyan. Tapos ako naman magbabayad.
Alam mo, ang best na ano dyan gagawin kapag sa usapang pagkain. Alam mo, usually kasi pag sinabi ka, saan tayo kakain? Kahit saan, di ba may mga ganun, which is napakahirap. Pero yung sinasabi mo ngayon, hindi, may mga sarili-sariling preferences. Ang pinaka maganda dyan, mag-food court. Tapos
pwede.
Kanya-kanyang order.
Kaso parang pangit eh, first date, food court. labas naman tayo. Saan tayo?
Food court? O yung ex ko ayaw sa food court.
Bakit?
Kasi maamoy daw. Kumakapit yung amoy sa damit tsaka sa buhok.
Sosyal eh. Ikaw, nagbabanggit ka na naman ganyan. Mamaya, kikinig yan dito.
Baka din siya totoo na maayaw niya sa food court dahil maamoy nga.
Pero anyway, at least supporter siya ng CNL. Dagdag list.
Wait lang, may bigla akong naisip bago mo ituloy yung list mo. Ang akala ko kasi, yung the relationship is all about them. More of isolation. Isolation in a sense na, kasi sa akin red flag siya eh. Yung isolation in a sense na, nung naging kayo na, bago pa lang kayo no, aba kayo na lang palagi, bawal ka nang sumama sa mga kaibigan mo. Tapos parang kapag may mga family gathering, kailangan ng opinion niya or ng permission niya. Yung ganun, na parang, tayo na lang ang buhay sa mundo. May mga ganun tao, ha?
Parang inano ka na, binakurang ka na, ganun. Parang bawal ka na sa lahat.
Ganun. Oo, na parang, teka lang, I have life beyond this relationship, diba? Hindi ba dapat maging involved ka sa buhay ko, sa ibang aspeto, hindi lang dun sa atin?
Tama.
Hindi yung sosolohin mo ko, tapos, diba?
Tapos dito na ako, kulong na ako sa mundo mo.
Ganun. Exactly.
Diba?
Hindi ako mag-grow niyan.
Pumasok ko sa relasyon to para maging masaya, hindi para maging preso.
Yes, that's right. Yeah,
ganda linya yun.
So, kung nakikita nyo siya, may pa-acting-acting pa siya dito.
Gawa ng beer.
Mm.
Number 5, they don't try to get along with your friends or family.
Ay, ganun nga.
Yun. Connect na siya dun.
Diba? Galing ko, no? Na-foresee ko yung number 5 mo.
So, yun.
Red flag. Especially if you're a person na ano, yun nga, na family oriented, tapos maraming kaibigan. Although may mga people din kasi talaga na, ano bang tamang term sa kanila? Hindi ko masabing alone people eh. Pero may mga people din naman kasi talaga na better word sa antisocial. Yung ganun.
Okay.
Pero gets me sinasabi ko, di ba? Na parang okay lang na yung magiging partner mo is the same na hindi mag-get along sa family and friends. Pero the most dapat family, di ba? Kasi yun yung future nyo eh.
Diba? Mm, tama.
Kapag hindi siya nag-e-effort or kahit makitaan mo man lang ng desire to get to know your friends or family members, parang, red flag, bakit?
Pag sinabi mong, pakilala ka sa mga friends ko, hindi, wag na. Diba?
May tinatago yan pag ganyan. Nakita ko sa post kanina sa Facebook, alam mo yung Humpas Lupa Bodies, diba? Kasi uso sa Home Bodies yung ano, patingin po ng gate nyo, kuha lang akong idea, ganyan. Sa Humpas Lupa Bodies kanina. Sabi doon, patingin po ng mga jowa nyo, check ko lang kung meron akong kapareha. Tumawa lang siya.
Okay. O, beer, gusto mo? Inom ka. Tikma mo.
O, number 6 muna.
Hindi, tikma mo muna.
Eh, baka mapain.
Hindi, tikma mo lang. Ayan.
Blue ba to? Blue or red?
Yung ito, blue. Oh. Lasang beer. Mas masarap yung ano, no? Yung
isa, pula. Mas gusto ko yung red. Ba't di ka kumuha ng red?
Parang ubus niya yata.
Ah, okay. Si Shai kasi inubos yun.
Okay. So, number 6. You never met their friends. Oh, opposite naman to.
Sa kabilang side naman.
Parang wala siyang pinapakilala sa'yo.
Eh, bakit wala talaga siyang friends?
Pero, pwede ba yun?
Hindi siya walang friendly kaibigan to begin with. Ikaw, konti lang friends mo eh.
Hindi, tsaka nasa malalayo sila eh.
Oh, pero yung few friends mo, at least na-meet ko naman. Diba? Ay, yun pala, no? Meron mga people. For example, kami ni Jeff. Si Jeff yung natutuwa siya na ang dami kong friends. Parang every season of my life, big groups ako eh, no? Mm-hmm. Parang pag high school, dami talaga. Yung Becky Fools, dami, ganyan. Diba? Office, dami. Pag si Jeff, pa isa-isang piraso, ganyan. Pero yun nga, no? Parang the idea na wala kang namimit na person dun sa side niya. Alam mo, may tinatago niyan pag ganyan.
Oo.
Di ba?
Creepy, no?
Oo, ang creepy.
May friends ka ba? I don't have friends.
Di ba na palang wala lang man ikaw maririnig or ma-encounter na other person na magsasalita about him or about her, di ba? Pag ganyan, may ano yan, may mga sikreto sa life yan.
Tama. Ano, yan, sigurado kang ano, red flag agad, ano?
Oo. Ako nga, red flag sa akin yung walang Facebook account eh.
Actually,
naniniwala kang may taong walang Facebook account ngayon?
Actually, yan ang number 7 ko. Personal ko yan. No Facebook account.
Diba? Hindi, pwede kasing may Facebook account pero inactive, which is okay. Pero at least meron
dong
friends.
Tapos may Messenger siya. Pwede rin wala akong Facebook account, naka-deactivate siya, pero you can reach me sa Messenger. O, diba? Pwede yun.
Although may mga taong pinagdadaanan na naka-deactivate yung Facebook account pero open yung Messenger. Pero yung totally wala akong Facebook account.
Totoo.
Iba yun.
Eh, lahat nga ngayon, kahit aso, mayroong Facebook account eh.
Oo.
Tapos ikaw, biglang may mamimit ka, ka-date mo. Add nga kata sa Facebook. Wala akong Facebook eh. Ay, kalokohan diba? Yan.
Wala lang man akong makikitang old photos or the ba or mga group of friends mo na na-meet mo before. Mahirap 'yan, delikado.
Mm-mm. So dapat pala pag nakipag-date sila, pag-upo pa lang. Ano ang Facebook, ano mo?
Facebook agad. Isa getting to know, 'di ba, doon naman nagsisimula.
Kasi pwedeng pinag-meet lang sila ng friends eh.
Ah.
Pwede na ganoon. Kung yari, hindi pa sila
pero
magkakilala.
Pero at least may friend kang kilala.
Ah, may common friend. Oh. Pwede yan.
Okay. Tsaka the idea na nireto ka ng friend, means kahit pa paano, match kayo at some point, di ba?
Paano kung, dating app, yan, hindi,
nag-meet
kayo, dating app yan. O syempre, tapos biglang sasabihin, nagtanong si girl, may Facebook account ka ba? I-add kita. Sabihin nung lalaki, ay wala eh. Di ba?
Either
ba
meron yan, iba pangalan niya, tapos may pamilya siya.
Mm-mm.
O kaya sasabihin niya, hindi kasi pwede sa trabaho ko yung Facebook account because nandun ako sa ano, mga confidential level of
work.
ba?
Ano ka? Ano? Pili? Ano to? Pelikula?
Pwede. Tapos na yung list mo. Ako mayroon akong mga naisip na idadagdag.
Sige, habang, sige, sabihin mo habang kumakain.
Ang number one na red flag sa akin, kasi during the conversation mo naman makikilala yung person, di ba? And maa-assess mo siya right then and there. Pwedeng judgment mo yun, or pwede rin namang talagang very obvious yung ano, yung warnings, di ba? Red flag sa akin, kapag yung tao may low self-esteem.
Paano? Paano?
So parang kaibahan siya nung kanina na sinasabi mo na yung they put you down, tapos nagtataas ng sariling bangko. Yung sa akin naman, pag nalaman ko sa conversation pa lang na ang baba ng tingin niya sa sarili niya, red flag.
Bakit?
Kasi parang supposedly nga, diba, kapag sa dating period, best foot forward eh. You present yourself in such a way na magugustuhan kita. Mm. Tapos ikaw ang baba ng tingin mo sa sarili mo. Okay. And it could be a possible challenge or problem sa amin in the future. Kasi mataas ang tingin ko sa sarili ko eh.
Pwede.
Di ba? Mm. Na parang, teka lang, hindi ko kayang i-handle yung person na may low self-esteem, especially in terms of career or money matters, di ba? Pag nalaman, pag yung ganun yung person, parang, teka lang, mahihirapan kami nito.
Mm.
Kasi, ano ako dyan eh, stable ako sa mga bagay na yan. Okay. Parang ganun.
Tama.
Di ba? Mm. Yun, isa sa akin yun. Yung, based on experience din naman kasi. Isang red flag sa akin yun. Tapos, ang isa pa, I think related siya doon sa yung isolation na sinasabi ko kanina. Na bigla ka na lang hindi pwedeng sumama sa labas ng friends mo or sa family members mo, ganyan. Yung tinatawag na overly controlling behavior.
Yun nga, parang binakulang ka na, ganun.
Oo.
Parang binagbabawalang
ka. Not just dun sa mga labas-labas with other people, but controlling behavior in general, even yung purchasing habit mo, even yung choice of movies mo, mga ganun na parang, teka lang.
Mm-hmm.
Diba? Na parang pwede ko naman mag-suggest. Parang for example, bigla mo akong pagbabawalan na ano, huwag kang mag-K-pop, yung kadiring K-pop, pangit. Ganyan, diba? Mga ganun. Parang, what the?
Parang nung, kumbaga nakilala ka na niyang nag-K-pop ka na eh, nung dating pa lang kayo, tapos biglang naging kayo na, bawal na. Ganun.
Diba? O kaya yung biglang, panay post mo sa Facebook, ayaw ko na nakikita ka ng puro post. Parang naiinis ako ng puro post ka sa Facebook. Di ba parang, Di ba? Ay, makikwento ulit ako sa Kumags.
Parang,
about kay Jeff.
Oh, ba't akin na naman?
Hindi. Ay, okay lang. O, TMI. I-cut mo na lang kung TMI. Pero hanggang dito sa portion na ito, para malaman na lang may kinuwento ako, tapos kinat mo. So, etong si Jeff. Ano siya, kapag nag-decide siya na ipo-person yung isang person, as in, i-consider niya lahat ng angulo, lahat ng factors, diba? Na parang, pag itong person na to, for example, is ma-social media, i-accept niya yun. Na parang bago niya i-person yung person, kinonsider na niya na parang, ma-social media to. And accepted ko siya sa ano na yun. Yung ganun.
Okay. Kachichirya kayo dyan.
Oo, naalala ko lang yun. Diba? Meron pa ako last. Wala ka na ba?
Wala na. Bus na.
Oh, ang last ko naman, yung, actually, hindi pa yata last eh. Dalawa. Ang second to the last sa akin is yung lack of trust. Parang very, very contrast siya dun sa, overly abusive behavior or controlling behavior. Tapos yung isa naman, lack of trust, di ba?
Mm-hmm.
Na parang, hindi pala siya contrast, parang related pala siya.
Okay.
Related siya, di ba? Na parang yung very controlling behavior na hindi ka na pwedeng sumama sa iba, it follows na may lack of trust din. Eh, no?
Tama.
Yun. And yung last ko, yung gaslighting.
Sige, please expound.
Hindi, yung gaslighting, ito yung ano eh, yung common tactic of manipulation.
Mm-hmm.
Na parang, paano ba yung nangyari sa akin in the past? Na parang pinepresent niya yung sarili niya in such a way na mag-empathize ako. ganun. Manipulative in a sense na parang for example, pag nag-away or hindi nag-away, kunwari may miscommunication, ako yung laging mali. Yung ganun.
Ah, okay.
Na parang kahit wala naman akong ginawang mali. For example,
parang binabaliktad niya, parang siya yung may mali, pero mangyayari parang ikaw na ngayon. You know?
Oo. Parang for example, eto na lang, hindi tungkol sa akin na. Oh, pwedeng tungkol sa akin pala in the past.
Talaga.
Ang gulo ko, di ba?
Hindi na lang sa'yo. Hindi na lang sa'yo.
O sige, isipin na natin, hindi tungkol sa akin. Kunwari ng babae.
Okay.
Kunwari may third party.
Eating chichirya ako. Well,
tirahan mo ako. Kunwari, may third party, tapos yun yung cause ng break up. Okay. Ganyan.
Okay.
Tapos it turns out, kasalanan ko pa rin. Diba? Kung bakit siya nagkaroon ng third party because of my behavior, because of hindi niya kumbaga hindi niya masakyan or yung lifestyle ko, it turns out, kasalanan ko pa rin.
Ay, mali yan. Ekis yan.
Gaslighting. Pero yun nga, yung kanukin ko kasi is break up na eh. Pero sa mga early part of your relationship or dating period nyo, kapag nararamdaman nyo na yung mga ganong gaslighting, yun nga, red flag na siya. Na parang kahit anong mangyari, siya yung tama. Or parang manipulative siya in a sense na may paawa effect pa yan. May okay. Paawa effect na parang ikaw, magigilty ka. Tapos ikaw parang, ah, kasalanan mo nga. Mga ganun. Kunwari, gaslighting rin yung halimbawa na, mahirap lang ako, lumaki ako sa ganyan-ganyan.
Mm.
Tapos, bibigyan mo siya ngayon ng sapatos, bibigyan mo siya ng watch.
Sarap naman. Eh.
Mga okay. Ganun. Tapos, ayoko na nga. Yan lang.
So
magko-commercial ka pa, mag-ano na tayo.
Sige, isang commercial na mabilis.
This is Mike and Ham from Please Pause. Meron kaming munting podcast where we talk about all things TV and film. And despite that, surprisingly, we are still married.
Control freak ka kasi sa podcast na to.
30 seconds lang po ang meron tayo. Pakibilisan.
From blockbusters to classics, superheroes to love teams, hit series to teleseries, join us as we have meaningful and meaningless conversations on the stuff we watched. Someday, mababago ka rin ang tagline na yan.
Check out Please Pause on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, and other major podcast platforms.
See you there!
And we're back. Sige.
Last words. Ano nga yung tawag natin dito?
Final thoughts.
Ayan. Kasi for other people, lalo na yung mga nagsisimula pa lang sa relationship, ano. Sabi ko lang, si Lauren, tagal-tagal niyang nintay magka-jowa, tapos pe-present natin itong mga red flags, lalo siya hindi magkaka-jowa, di ba? But for other people, ano, yung relationships naman, kapag parang there are bound to be imperfections eh. Diba? In any areas sa relationship natin. Pero yun nga eh, papasok tayo sa isang relationship to feel better.
Mm-hmm.
Diba? So if we think or if we feel na itong relationship na to will cause us more harm than feel good, diba?
Wag na lang.
Oo, wag na lang, diba? Pero yun nga eh, unfortunately, some people start to accept itong mga red flags na to as part of the package. Kasi sasabihin nila, wala naman kasing taong perfect, which is true.
Mm.
Diba? Parang, wala naman taong perfect eh. Nung nakilala mo naman ng isang people, kahit gustong-gusto mo siya or mahal mo siya, meron pa rin isang factor sa life niya na parang, ay, hindi ko gusto to. Which is true, diba? Pero yun nga, some people, hindi ina-accept yun as red flags or warning signs. Eh. Kaya, nagiging vulnerable tayo in terms of our emotions, psychological natin, mga mental health natin, di ba? And, ang pinakaayo ko, yung physical aspect ng life natin. Kasi may mga taong abusive talaga physically, di ba?
Mm-hmm.
So, pag sinabi kasing red, sabi ko nga kanina kay Jeff, pag sinabing red, stop.
Mm-hmm.
Kasi meron naman mga yellow signals, eh. Mga
para
yellow flags.
Light, no? Para diba?
May mga yellow flags, eh. Pag sinabi mong yellow flags, ito yung something na parang, pwede pang pag-usapan. Or pwede kong i-communicate sa kanya.
Mm-hmm.
Diba? For example, ayaw mo ng behavior na ganito. Communicate mo. Mm-hmm. Kasi yellow flag pa lang naman. Pero pag nag-disagree siya, or tipong galit, siya pa yung galit, diba? Or siya pa yung, nag-gaslight ka na naman, etc. magte-turn siya into red flag. Mm. Na parang, ay, hindi pala kayang pag-usapan.
Mm,
di ba? Pero as long as yung isang behavior na yun, o isang flag na yun is yellow pa lang, meaning baka pwede pang mabago. Halimbawa na lang, yung pagsusuot ng mga sexy outfits, especially yung pag-broadcast sa social media ng nakatupis. It's not wrong ha, it's not wrong. But for some other people na conservative, lalo na yung mga lalaki, di ba? Halimbawa lang, sasabihin niya sa'yo parang, gusto ko yung person pero ayoko yung idea na nagpo-post siya ng medyo maraming skin sa social media ganyan. But if you can talk to that person, kaya nasa dating stage kayo, 'di ba? Na parang paano pwedeng hindi ganyan kasi ito yung part na ayoko.
Bawas-bawasan.
Parang I acknowledge the sexiness and the, 'di ba? Etc. But if the person says, no, this is me, you have to accept me and all, parang, ay, red flag siya. It doesn't mean bad yung babae, pero hindi kayo aligned ng values eh. Di ba? Parang, ah, red flag siya, okay. Then ano? Diba,
tama, tapos yung lalaki galing pa sa konserbatibong pamilya.
Oo. Di ba? Diba? Ang hirap din siya ipakalala doon sa pamilya, ganun.
At tapos yung, may bawa, isa, gusto talaga pepperoni na pizza lang.
Mm.
Eh gusto ng isa Hawaiian. So ayaw talaga
ng pepperoni. Kadiri talaga na. Yung pinya sa ano, sa pizza,
ayaw
diba?
Ayaw niyan, may pinya. Saan ka nakakita? Pumunta ka nga sa Italy. Tingnan mo nga kung may pinya yung pizza nila. No, sabihin ng ganun. Anyway.
Ay nako, ang ganda kaya ng example ko.
Pampaano lang.
Tapos in-end mo na parang, what? Eh di magtigisa kayong pizza.
Okay, ganda.
Ano? Okay, may pinag-usapan natin tukol sa Valentine's.
Tama.
Kasi parang ang awkward mag-usap about love and dating, you know.
Yeah, sakto lang. Dating lang.
Yeah, sakto lang.
Diba?
Yeah.
So, may natutunan ba kayo dyan? Sa mga nagde-date dyan?
Oh, kasi ito naalala ko ha. Sabi ng mommy sa daddy.
Mm.
Nung panahon na single ako. Sabi kasi ng daddy, nakakinig ka pa ba magjojowa? Parang napabother siya na tumatanda ako na magjojowa. Nakakinig ka pa ba magjojowa? Ganyan, ganyan. Sabi ng mommy, huwag mo nga pilitin yung anak mo. Hindi naman porque may karelasyon, masaya, no? Sinabi niya yun sa daddy, sa harap ko. Tapos gano'n yung ano. Parang, tapos parang sabi ko, oo nga.
Boom! Parang gano'n.
Oo nga, kasi yung mami, laging galit sa daddy.
Parang, ito yung mga to sitwasyon ko. Joke lang po.
Pero yun nga, batiin din natin, hindi lang ang mga, kasi araw na naman ng mga puso, single awareness day, sabi nga nila, ba? Diba? Mararamdaman mo na naman na malamig ang iyong Valentine's. Pero, pag sinabi kasing love, it's very general, ba? Diba? You have your friends, you have your family, and ang pinaka-importante, self-love.
Tama.
Ba? Diba? Bakit ka papasok sa isang relasyon kung hindi ka masaya, kung hindi ka magiging masaya, ba? Diba?
Tsaka kung magulo rin buhay mo, ikaw mismo, alam mo hindi ka pa okay.
Oo, self-love. Diba? Yung parang check mo muna yung sarili mo, di ba? Yun lang.
Tsaka ito, bago tayo matapos, gusto ko lang iwan tong salitang to. Salita talaga.
Wait lang, kunin mo yung chichirya.
O yan.
Ako naman.
So bago matapos to, gusto ko lamang sabihin sa lahat ng mga single dyan. Para naman meron, hindi, sige mag-gumit.
Ah, single pala. Akala ko may announcement ka.
Hindi, sa mga single, kasi laging sinasabi nila, lungkot sila pag buwan ng Pebrero, di ba? Yun nga rin, binanggit mo talaga kanina eh. Mas maigi pang single kayo, tapos masaya kayo, rather than in a relationship kayo, pero magulo buhay nyo, or magulo yung relasyon nyo. Kasi yun nga, hindi naman lahat ng nasa relationship, masaya. Yun na.
Wait lang.
Ano?
Anong difference? Okay. Anong difference? Ano sinabi ko? Inulit mo lang eh.
Alam mo, epekto to ng beer.
Nakala ko naman, may iba kang thoughts. And, ito talaga.
Yun na rin yun, ibang version lang.
Inulit lang din yung sinabi ko.
Okay, so.
May announcement ka.
Anong announcement?
Ay, sa next episode na lang.
Oh, next episode
sige.
Na lang. Next month.
Abangan niyo yung announcement ni Jeff sa next episode.
Grabe naman, maka-announcement. Kala mo naman. Anyway, sige. Nawain, may napulot sila doon. Ano, sa kwentuhan. Kinto, napag-usapan natin. Kung nagustuhan niyo.
Natawa pa rin ako, son.
Okay, bye! Bye.
Mag-outro ka na.
Okay, yun. Bye. Para maiba.
Bye.